Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida mahalla kanali binosidagi yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qoldi. Qamoqdan ozod etilgan yakkabog'lik tadbirkor o'zi o't qo'ygan sobiq hokim o'rinbosari bilan yarashdi.
Ha, uzr so'radi, mana uzr so'radi. Bitta normal, hammasi yaxshi bo'ldi.
O'zbekiston elchixonasi o'zbeklarning Finlandiyadan deportatsiyasi rasman tasdiqlanmaganini bildirdi.
Bilmadim, nima bo'lishini, hozircha ishlab yuribmiz. Rossiyaning gapidan juda yaxshi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining mahalla kanali binosida ro'y bergan yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 avgust kuni O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi hududidagi mahalla telekanal joylashgan binoda yong'in sodir bo'lgan edi, ammo mahalliy matbuotda ushbu yong'in yetarli yoritilmay qoldi. Ismi oshkorlanmasligini istagan telekanal xodimlaridan birining ozodlikka chiqishi, yong'in oqibatida ular ishlagan tahririyat xonalari, texnik jihozlar, arxiv hujjatlari yonib kul bo'lgan. Yong'in oqibatida zaruriy hujjatlarni o'z ishi nonini yo'qotgan xodimlarga hech qanday tushuntirish va kompensatsiya ham berilmadi, dedi telekanal xodimasi. Yong'in haqida matbuotda yetarli axborot berilmagani telekanal xodimlari orasida yong'in ataylab uyushtirilgan degan farazlarni urchitgan. Ajablanarli hol shuki, ushbu yong'in haqida mahalliy matbuotda yetarli ma'lumot berilmadi. Xuddi jinoyatni yo'qotish uchun rejalashtirilgan ssenariy asosida qilinganday bo'ldi bu, dedi telekanal xodimasi. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yong'in telekanal binosiga kiraverishdagi oshxonadan boshlanib, binoning oxirigacha davom etgan. Yong'in elektr simlarning qisqa tutashuvi oqibatida sodir bo'lgan degan taxminlar bor. Yong'inda o'lgan yoki tan jarohati olish holatlari bo'lmagan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan telekanal xodimalariga ko'ra, kompyuterlar, telekameralar, televizorlar yong'in oqibatida yonib kul bo'lgan. Mahalla kanali joylashgan binoning xonalari soni taxminan 30 ga yaqin bo'lib, ularning barchasi yondi. Har bir xonada kamida 3 ta kompyuter, 1 ta televizor, 1 ta konditsioner va mebel jihozlari bo'lgan, dedi telekanal xodimi. Mahalla telekanali binosi hozirgi kunda oppoq bo'z bilan o'ralib qo'yilgan bo'lib, u yerga hech kim kiritilmayapti. O'z ishini, xizmat vazifasini sevgan jurnalistlar ayni damda sarsongarchilik va tushkun kayfiyatda kun o'tkazmoqdalar. Telekanalda faqat arxiv ko'rsatuvlar aylantirilmoqda, dedi telekanal xodimi. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi rahbari yordamchilaridan birining ozodlikka aytishi, yong'in mahalla telekanalining efir vaqtiga o'z ta'sirini o'tkazmagan, ammo yonib ketgan binoda ishlagan xodimlarning taqdiri nima bo'ladi? Ular endi qaysi binoda ish faoliyatini davom ettiradi? Bu savolni telekanal rahbar yordamchisi javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yakkabog tumani hokimi o'rinbosariga benzin sepib yoqib yuborgan tadbirkor Bahriddin Isomov qamoqdan ozod qilindi. 31 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, u sud psixologiya ekspertizasi xulosasidan so'ng 29 avgust kuni uyiga qaytgan. Bahriddin Isomov qamoqdaligi paytida unga nisbatan yaxshi muomalada bo'linganini aytdi. 30 avgust kuni Bahriddin Isomov tomonidan yoqib yuborilgan Yakkabog tumani hokimining o'rinbosari Mansur Tuymayev undan kelib uzr so'ragan va ular yarashgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Advokat News sayti xabariga ko'ra, Yakkabog tumani prokurori sanksiyasi bilan ayblov jinoyat kodeksining 97-moddasidan 98-moddasiga qayta malakalanib, ayblov yengillashgani munosabati bilan Bahriddin Isomovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Bunday qarorga Qarshi universiteti psixologiya fakulteti olimlaridan iborat ekspertlar guruhining o'sha xatti-harakatni sodir etgan vaqtida Bahriddin Imomov affekt holatida bo'lgan degan xulosasi asos bo'lgan. 30 avgust kuni Bahriddin Isomovning uyida uning qamoqdan ozod etilish sharafiga qo'y so'yilib, tadbir o'tkazilgan. Bu tadbirda Yakkabog tuman hokimining sobiq o'rinbosari yoqib yuborilgan Mansur Tuymayev ham qatnashib, Bahriddin Isomovdan uzr so'ragan. 31 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, tomonlar bir-birlarini kechirib, yarashishgan.
Ha, uzr so'radi, mana uzr so'radi. Bitta normal, hammasi yaxshi bo'ldi.
tadbirkor hokim o'rinbosariga benzin sep yoqib yuborganda juda kuchli affekt holatida bo'lganini aytdi.
Men o'zim hech narsani bilmayman, u nima bo'lgan, nima qo'ygan, hech narsani bilmayman.
Ayni paytda Bahriddin Isomov ustidan ochilgan jinoyat ishi qayta malakalanishi bilan birga tergov tugatilib, materiallar sudga taqdim qilingan. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov 20-iyul kuni kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan keyin tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev, hokim o'rinbosari Mansur To'ymayev ishdan olingandi. Bahriddin Isomov hibsga olinib, uning ustidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Bu voqeadan qariyb 2 hafta o'tgandan so'ng O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazgan videoselektor majlisida Qashqadaryo viloyati hokimini xiyonatda ayblab, qattiq tanqid qilgan edi.
Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.01 avgustgacha Azizi borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinning qarindoshi bilan aloqa butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taqlikillab. Mana sani qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik kechay kunduz uxlamay qilgan siyosatimga san atrofingda o'tirgan ana hamma noinsoblarimni qilgan do'stliging. Va qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku san o'zingdan xulosa qil, san uyingga birov buzsa. Noinsobman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'lim vazirim bilan birga o'tirib proyekt qilib bosh vazirga hisobot qilib keyin qilinglar deb berganman. Mana sani do'stliging janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman aytib qo'y.
Degan edi prezident Yakkabog'da bo'lib o'tgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tuman hokimligi tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni va sexini bepul ta'mirlab berdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Finlandiyaning Ille nashrida o'zbeklar soxta diplomlar bilan Finlandiyaga kirib kelishga urinishlarini davom ettirmoqda maqolasi chop etildi. Maqolada yozilishicha, mamlakat migratsiya xizmati Migri oxirgi yarim yilda Finlandiyadan 219 nafar o'zbekistonlikni deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Undan tashqari Migri 258 nafar o'zbekka ishga ruxsatnoma berishni rad etdi. Joriy 2019 yilda ishga ruxsatnoma 42 o'zbekistonlikka berildi deb migratsiya idorasidagi manbasiga tayanib xabar qildi Ille jurnalistlari. O'zbekistonlik ishchilarga ishga ruxsatnoma berilmayotganiga aksar hollarda ularning fin migratsiya hukumatiga taqdim etgan qurilish texnikumini bitirgani borasidagi qalbaki diplomlar sabab bo'layotgani aytildi. Deportatsiya qilinayotganlar deyarli hammasi 1993 yilda faoliyati to'xtatilgan Tuya Moyin Gidrostroy Trestining o'quv kombinatida quruvchilikning turli yo'nalishlarida tahsil olgani to'g'risida diplom taqdim etgan. Biroq O'zbekistonning Latviyadagi elchixonasi xodimlariga ko'ra keltirilayotgan raqamlarga shubha bilan qarash kerak. Zero bu ma'lumotlar rasmiy tarzda e'lon qilinmagan.
Sizki rasmiy bergani yo'qda bular hali bizga soni bo'yicha. Biz hozir kutib turibmiz ulardan. Iltimos qilganmiz. Chunki tushunmovchiliklar ko'p bo'lyapti. Mana o'zingiz o'qigan bo'lsangiz har xil ma'lumotlar chiqadi. 139ta, 140ta, tam yana boshqacha. Chunki bizga ham noqulayda hozir. Qayerdandir ma'lumotlar chiqib yotibdi tarqab. O'zbekistonda ham chiqarib yuborishdi uje shu narsani-da. Uni tekshirmasdan.
Dedi fin nashrlarida e'lon qilinayotgan 249 kishining deportatsiya to'g'risidagi raqamlar rasman tasdiqlanmaganini bildirgan O'zbekiston elchixonasi vakili. Xorazmlik mehnat muhojiri bir necha yildan beri Esmaadagi turar joy qurilishida ishlab keladi va shu yilning boshida Finlandiyadan chiqarib yuborilishi to'g'risida ogohlantirilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan bu yigit deportatsiyaga qarshi Helsinki sudiga shikoyat yozgani va hozircha ularga hech kim chiqib ket deb aytmayotganini bildirdi.
Yomon taraf ham, yaxshi taraf ham javob kelgani yo'q bizlarga. Ishimizni sudga oshirib qo'ymiz, bu bo'ldi. Boshqani hech nima. Bilmadim, nima bo'lishini hozircha ishlab yuribmiz. Mana o'zlaridek ko'rishadi bizdan. Filmda 8 soatlik ish vaqti. 2 mahal qo'yib qo'yayim. Bugun bir mahal qabet 5 kun. Rossiyaning gapi juda yaxshi. Lekin bizlarga hali hech kim chiqib ket yo bo'lmasa unaqa qilib tekshirishmi, unaqa bo'lmadi dedi.
Dedi ismini oshkor qilmagan quruvchi yigitlardan biri. Finlandiya Mehnat va iqtisodiy taraqqiyot vazirligi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 40 kasb bo'yicha malakali mutaxassis yetishmayotganligi sezilmoqda. Vaholanki 2017 yilda bu ko'rsatkich 24 soha bo'yicha berilgan. Eng katta ehtiyoj og'ir jismoniy mehnat talab qilinadigan qurilish sohasida ekani aytildi. Ozodlik gaplashgan Finlandiyadagi o'zbeklarga ko'ra, qurilish shirkatlariga asosan O'zbekistonning Xorazm viloyatidan ishchilar kelmoqda. Finlandiya migratsiya xizmatining o'zbek quruvchilarini deportatsiya qilish to'g'risidagi qarori mahalliy qurilish kompaniyalari jiddiy noroziligini keltirib chiqardi. Mamlakatdagi 7 yirik qurilish kompaniyasi Finlandiya migratsiya hukumatining o'zbek muhojirlarini badarg'a qilish to'g'risidagi qaroriga qarshi chiqdi. Ular Usima va boshqa mintaqalardagi yangi qurilayotgan uy-joylar va obyektlar o'zbek shuvoqchilari va bo'yoqchilarsiz bitmasdan qolishidan xavotir ekanini ma'lum qildi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida prezident xiyonatda ayblagan so'kong'ich hokimlarini mukofotladi. Diniy idora ruxsatsiz hajga borganlarni Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent aeroportida so'roq qildi. Andijonda fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilmoqda. Soqol, do'ppi va ko'zoynak Toshkentdagi yuzni taniydigan aqlli kameralarni chalg'itadimi? Dasturimizning ikkinchi qismidan esa xalqaro va mintaqa xabarlari hamda ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirladi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlari hokimlari Shuhrat G'aniyev va Shuhrat Abdurahmonov ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 avgust kuni prezident videoselektor yig'ilishida Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev degan vallomatni xiyonatda ayblab, u bilan katta ishlarni amalga oshirish imkoni yo'qligini aytgandi. Prezidentning bunday deyishiga Rishton tumanida aholi uylarining buzib tashlangani ortidan ko'chada qolgan xalqning noroziligi sabab bo'lgan edi.
Mana bugun kommentariy internet pользователи отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyati hokimi Noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Obod qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysa, buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdimmi? Necha marta aytdim, noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev, tajribali hokim. Sizlar qanday ro'ziyibkon xiyonatchisan? Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovingchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga desa, sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi.
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev. Shuhrat G'aniyev bundan avval qo'l ostidagi xodimlarini va Toshloq tumani xalqini qattiq haqorat qilgan haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Jumladan may oyida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qilgandi.
Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. Menga qolsa kallangni sapchirib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqin bo'lasanmi?
O'tgan yilning yanvar oyida esa hokim G'aniyev Aqtuba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromilar va padaringalarni deya haqoratlagandi.
Odillarni qo'yib yuborib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurganlar ham
Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyat hokimi Shurat Abdurahmonovni qattiq tanqid qilganidan so'ng, uning ishda qolish qolmaslik masalasini ko'rib chiqishni Vazirlar Mahkamasiga topshirgan va unga xiyonat qilgan 3 hokimni xalqdan kechirim so'rashga majbur qilgan edi. Shuhrat G'aniyevning kechirimi prezident tomonidan qabul qilindi va u Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident farmoniga ko'ra Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlanganlardan yana biri Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov. Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tkazgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni ko'zbo'yamachilik holatlari uchun tanqid qilgan edi. May oyida prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida ko'zbo'yamachilikni fosh etuvchi Ozodlik maqolasi mamlakat bo'ylab shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar bergandi. 26-iyun kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos hayvon hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi.
Nimaga aql deyapsiz, maraz sen latta. U bu yoq bosib iflos. Sen nimadan xabaring bor zaki? Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa Ona marazin vazirçe iflas. Keçe meyye cevalı kötümge pahta koyup, anca ona çıkkak. Gen prokurorga hatki gizipte, şipristi nakıl ötkizi yaptı, tendir kımastan, peçerken ötkizi yaptı. Sen marazsan seni, dütkesan seni. Sen bir gireti boş inim iflas. Ne nasıl getirazin var? Sıfatsız diye yazdı ki hemen şu iflas. Ha? Sen kalk, medik, cep çuva diyen bu sen, ne nasıl sıfatsız mı? İç, işte buradan dönüyorsan sen iflas. Seni yine uzun kötü gitsin koramazsın marazdan. Sen öyle şurada sen hezelay benimle. İki iş var. Bugün meni qo'limda bo'lasiz. Joningiz suvlamasa iflaslanadi.
Degan edi 29 avgust kuni Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz Dubaydagi xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga haj safariga borib qaytgan 35 nafar o'zbek vatandoshi 28 avgust kuni Toshkent aeroportida to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini istagan hojilardan biri ularni aeroportda davlat xavfsizligi xodimlari 7 soat davomida so'roq qilgani, pasportlarini olib qolib, keyin qo'yib yuborganini ozodlikka aytdi. Dini idora ruxsatsiz hajga borib qaytgan o'zbekistonliklar nega so'roq qilingani haqida davlat xavfsizlik xizmatidan ham, O'zbekiston bosh prokuraturasidan ham izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston musulmonlar idorasining haj va umra safarlarini tashkil etish bo'limi rahbari Said Akmalxon Shokirov esa hojilarning Toshkent aeroportida to'xtatib so'roq qilingandan xabar yo'qligini aytdi. Shokirov o'zbekistonliklarning Saudiya Arabistoniga diniy idora ruxsatsiz xususiy shirkatlar orqali ibodat uchun borishi noqonuniy ekanini ham qo'shimcha qildi. Ammo qaysi qonunga muvofiq bu noqonuniy hisoblanadi va turistik shirkatlar orqali hajga borganlarga qanday jazo bor degan ozodlik savolini Shokirov javobsiz qoldirdi. Toshkent aeroportida to'xtatilib so'roq qilingan o'zbekistonlik hojilardan biri davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ularni kim bilan borgansan, guruh rahbari kim, qanchadan pul berding, u yerda kimlar bilan ko'rishding degan savollarga tutganini ozodlikka gapirib berdi. O'zbekistonlik musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga haj va umra safariga borishi 2017 yil 7 iyundagi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Din ishlari qo'mitasining haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomiga muvofiq taqiqlab qo'yildi. O'zbekistondagi Saudiya Arabistoni elchixonasi ham shu nizomga muvofiq O'zbekiston musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz o'zbek vatandoshlariga viza berishni to'xtatgan. Ammo xususiy shirkatlar orqali haj va umraga bormaslik haqidagi nizomga qaramay, so'nggi 2 yil ichida ayrim o'zbek vatandoshlari Dubaydagi xususiy sayyohlik shirkatlari orqali viza olib, Saudiya Arabistoniga haj va umraga borib kelgan haqida ozodlik xabar bergan. Aeroportda to'xtatilib qolingan hojilardan biri diniy idora yo'nalishi bo'yicha hajga borish qimmat va qiyin ekanini aytadi. Diniy idora hajga borishni monopoliya qilib olgan, yillar kutib navbati kelmayotganlar bor. Ikkinchidan qimmat 4000 AQSh dollariga tushyapti. Dubaydagi xususiy shirkatlar esa 3000 dollar taklif qilishadi. Sharoitlari diniy idoranikidan ancha yaxshi deydi o'zbekistonlik hoji. Xorijiy kanallar orqali o'zbekistonliklarning umra va haj safarlarini uyushtirish bilan qaysi shirkatlar shug'ullanishi, ular orqali necha kishi umra va hajga borganiga oid ma'lumot ozodlikda yo'q. Aholisi 32 milliondan oshgan O'zbekistonda haj kvotasi 7200 ta qilib belgilangan. 2017 yilda qabul qilingan haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra hajga bir borgan odam ikkinchi marta bora olmaydi. O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida esa haj ziyorati uchun navbat bir necha yillarga cho'zilishi, tanish bilishchilik va ayrim holatlarda poraxo'rlik ham kuzatilayotgani tilga olinadi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlariga o'zidan mahsulotdan kelib tushgan 9 million so'm bug'doy puli ularning xohishiga zid tarzda yagona yer solig'i uchun byudjetga o'tkazib yuborilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimining birinchi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov shaxsan o'zlari Agrobankning tuman bo'limiga kelib, pulning byudjetga o'tkazilishini nazorat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 28 avgustun Agrobankning Andijon tuman bo'limiga o'zidan mahsulotdan 9 million so'm pul kelib tushgan. Ismisir qolishini so'ragan bank xodimlaridan biri bu pul fermerlarning davlatga sotgan bug'doyi uchun tushirilganini tasdiqladi. Ammo bu pullar fermerlarning aytishlaricha taqsimlanish o'rniga ularning ruxsatisiz yagona yer solig'i uchun ushlab qolinib, byudjet hisobiga o'tkazilmoqda. Fermerlardan birining aytishicha, 29 avgust kuni ertalabdan Andijon tuman hokimining o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov bankka kelib o'tirib olgan. Zam hokim bilan soliqchilar boshlig'i kelgusi kvartal uchun yagona yer solig'iga o'tkazasan deb bank xodimlarini majburlashyapti. Aslida bu dekabr oyining oxirida to'lanishi kerak. Biz 3 kvartalni to'lab qo'yganmiz. Hozir esa predoplata qilasan deb turib olib majburan o'tkazishyapti. Bizda fermerning xohishi, roziligi haqida so'ralmaydi. Pulni o'tkazib keyin poruchenie yozdirib olishadi. Bu pul bizning haqqi halol sof foydamiz. Yagona yer solig'ini vaqtida yop kelyapmiz. Byudjetning cho'ntagi tejilib qolgan shekilli, o'shani fermerlarning puli bilan yopishmoqchi bular, deydi fermerlardan biri. Hokimlik tazyiqidan qo'rqib ismisir qolishini so'ragan fermer buxgalterlardan biri ham unga muddatidan ilgari yagona yer solig'i uchun qariyb 6 million so'm hujjat kelganini aytadi. Byudjet plandan chiqmayapti ekan, shuning uchun bu pulni fermerlarning raschyotning hisobiga tashlamasdan yagona yer solig'i schyotiga tashlayapti. Bunday qilish qonunan mumkin emas. Bu yil tuman byudjetining ahvoli og'ir shekilli, yana fermerlarga yopishyapti, deydi fermerlardan biri. Agrobank Andijon tuman bo'limining ismisir qolishini so'ragan mulozimlardan biri hokimlik tazyiqi bilan fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilayotganini tasdiqladi. Zam hokim Alisher aka bilan Ilhom aka bankka kelib transh bo'limiga o'tirib olgan. Xodim bizning boshida turib, fermerlar pulini yagona yer solig'iga o'tkazishga majburlab o'tiribdi. Bank boshqaruvchisi Aziz aka ularga bu qonunga zidligi, prezidentning o'zi yaqindagina selektorda fermerlarga oldindan to'lov qildirmaysan, ayniqsa sentyabr, oktyabr oylari pullariga tegmaysan deb aytgan bo'lsa ham quloq solmadi. O'tirib olib fermerlarni chaqirtirib, poruchenie bermasang tuman hokimiga ro'para qilaman deb qo'rqityapti. Aslida qonun bo'yicha soliqchilar maxsus ruxsatsiz bank hududiga kirishi mumkin emas, lekin bular uchun u qonun ishlamaydi, deydi bank mulozimi. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimovning mobil telefonlariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbeklar hukumat idoralarida o'zbek ma'murlari haqorat qilinayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Yaqinda Badaxshon viloyatining tojik millatiga mansub madaniyat idorasi boshlig'i Naqibulla Soqib ushbu idoraning o'zbek ishchisini tahqir etib, o'zbek millatiga ihonat qilgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'onistonning Badaxshon viloyati madaniyat idorasining o'zbek ma'muri Zamoniddin Arg'un mazkur idora boshlig'i Naqibulla Soqib tarafidan haqorat qilingani borasida o'zining Facebook sahifasida yozgan. Uning da'vo qilishicha, millati tojik bo'lgan Soqib uni idora ichida so'kib, o'zbeklarni haqorat qilgan. Ushbu voqea ortidan o'nlab kishi badaxshonlik o'zbek yoshlari viloyatning madaniyat idorasi boshlig'i o'zbek millatiga ihonat qilganiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazib, hukumatdan Badaxshon viloyati madaniyat idorasi boshlig'ini ishdan olishini so'radilar. Badaxshon aholisidan Muhammad Nazif Mustazaf mazkur viloyatning madaniyat idorasi raisi Naqibulla Soqibni nafaqat o'zbek ma'murlari balki boshqalar bilan o'z idorasida qo'pol muomala qiladigan shaxs ekanini bildirdi.
بنده تو هر کارمان زیگم شو رئیس پیش آمده خوزده کماندان لده امر نایده و شکرده که مثلا برد در روی ده
بدخشان ولایت مدنیت اداره باشلغه زمان الدین ارغوننین ادعالرنه رد قلگن Ayrim afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilari mamlakatning turli idoralarida boshqa etnik guruhlar ayniqsa pashtun va tojiklarga mansub amaldorlar tarafidan kamsitilib tahqir ihonat qilinayotganliklarini aytadilar. Kuzatuvchi Asadullo Nadim afg'onistonning shimoliy viloyatlarida etnik o'zbeklar boshqa qavmlar ayniqsa tojiklar bilan qo'shni bo'lib yashaydilar. Qavmlar o'rtasida qarama-qarshiliklar vujudga kelishi jiddiy ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin. Badaxshonda bir shaxsning o'zbeklarni ihonat qilishi yomon, ammo jiddiy bir masala emas. Bunday janjallarni qavmlar o'rtasida dushmanliklarga olib kelishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim dedi.
Yana bir qavmni muqobilga boqsimiz o'zbeklarni muqobilga bunday mavjudligi qilsa, bu oyanda shu zindagi ijtimoiyni Afg'onistonga barham bo'ladi. Nechka Afg'onistonda qavmlar bir-biri bilan yaqin yashaydilar va rahat aralash. Bu yo'ldan navoyat bu mavzu qavmiy va guruhiy rang olinsa.
Afg'onistonning Tojikiston, Xitoy va Pokiston bilan chegaradosh tog'li viloyati Badaxshon aholisining katta qismini asosan etnik tojiklar va o'zbeklar tashkil etadilar. Taxminlarga ko'ra, mazkur viloyat aholisining taqriban 40%ini etnik o'zbeklar tashkil etadilar.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sud tizimi xodimlarining bayram kunlarida navbatchilikka qo'yilishi, aholi talablarini to'laroq qondirish, kelayotgan shikoyatlarni tezroq o'rganish maqsadida tashkil etilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati sudlov tizimi xodimlarining sizdan Telegram ruknida e'lon qilingan shikoyat yuzasidan Ozodlikka javob berayotib bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek 26 avgust kuni Ozodlikning sizdan Telegram sahifasida sudlov tizimi xodimlarining sud tizimi vakillari mehnat qonunchiligiga zid ravishda navbatchilikka jalb etilmoqda sarlavhasi ostidagi shikoyati chop etilgan edi. Unda sud raisi Qozimjon Komilovning 31 avgustdan 3 sentyabrga qadar sud binolarida sudya va xodimlarning navbatchiligini tashkil etish haqidagi 5 avgust kungi buyrug'i va bunday navbatchiliklar har doim bayram arafasida joriy etilayotgani aytilgandi. Shikoyat chop etilgandan so'ng Ozodlik uni yozganlardan biri, Toshkent shahridagi sudlardan birida ishlaydigan sudya yordamchisi tizimda navbatchiliklar qay tarzda o'tkazilishini aytib berdi. Navbatchilikka turish 2014 yil 5 dekabrda Konstitutsiya bayrami munosabati bilan boshlangan edi. Har bayramdan 2-3 kun oldin boshlanib, bayramning ertasi kuni tugaydi. Bayram kunlari navbatchilikda kechay kunduz turamiz. Ayrim hollarda bir sutka idorada faks va telefon oldida o'tiramiz mixlanib. Buning o'rniga barcha mamlakatlardagi kabi telefon oldiga doimiy navbatchi qo'yilsin, dedi shikoyatchi. Ozodlik sud xodimlarining shikoyati yuzasidan Oliy sudga murojaat qildi va rasmiy javob oldi. Savollarga telefon orqali javob bergan Oliy sud matbuot xizmati rahbari Aziz Obidov bunday arzlar bilan sud xodimlari bevosita idoraning o'ziga murojaat qilishlari mumkinligini bildirib dedi.
Har bir xodim yoki sudya yoki sud xodimi dar haqiqat navbatchilikka keladi. Navbatchilik atigi 4 soat bo'ladi har bir kishi uchun. Bu kuni bilan bir kun yoki 3 kunlab navbatchilikda qolmaydi. Undan keyin mana 4 soat o'tgandan keyin boshqa xodim keladi.
Aziz Obidovga ko'ra, bunday navbatchilik ko'plab boshqa mamlakatlarda ham joriy qilingan. Obidovning aytishicha, soat 9 dan 6 gacha qilib belgilangan ish kunidan tashqari har shanbada sudlarda ochiq eshiklar tadbiri o'tkaziladi va bunday kunlarda murojaatchilarning shikoyat va arizalari qabul qilinadi.
Men aytmoqchiman, bu nimaga qilinadi? Masalan, uchun murojaatchilar keladi. Masalan, bayram kunlari ham fuqarolar kelib qolishi mumkin. Eng asosiysi, 4 soatmi, 3 soatmi turgan sudya yoki sud xodimi keyinchalik o'ziga qulay bo'lgan paytda 3 soat, 4 soat hisobiga avgul olish haqqi bor.
Dedi Aziz Obidov. Oliy sud vakili bu qoida buyruqda aks ettirilgani va u Mehnat kodeksi va prezident farmonlariga zid emasligini ma'lum qildi. Aziz Obidov doimiy navbatchilik joriy etish to'g'risidagi xodimlar kiritgan takliflarga ham alohida to'xtalib, bu masalani Oliy sud rahbariyati yig'ilishlari muhokamasiga olib chiqishini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishloq fuqarolar yig'ini Qozoq mahallasida yashagan 31 yashar ayol 26 avgust kuni kechqurun o'ziga va uyiga o't qo'yib halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlarining aytishicha, ayol kechqurun 3 bolasini tashqariga chiqarib, o'ziga benzin sepib yoqib yuborgan. Tuman ichki ishlar bo'limidan Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 90% kuyish jarohati bilan ayol 26 avgust kuni kasalxonada vafot etgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Chiroqchi tumanining Qozoq mahallasida yashagan 31 yashar ayolning o'z joniga qasd qilgani haqidagi xabarni uning mahalladoshlaridan biri Ozodlikka aytdi. Bu ayolning 10 yashar qizi, 2 va 1 yashar bolasi bor edi. 26 avgust kuni kechqurun uchala bolasini hovliga chiqarib o'yninglar degani, o'zi uyning ichiga kirib ustiga benzin sepib o't qo'yib yuborgan. Bolalar ham bilmagan. Molini daladan olib kelayotgan qo'shnisi uydan sutun chiqayotganini ko'rib qolib yugurib kirgan. U menga qarasam ayol devorga suyanib turgan holatda yonib yotibdi. Voy ham dod ham demadi dedi. Darhol ko'rpachani olib ayolni o'rab o'tni o'chiribdi-yu, uni yerga yotqizib, ayolning qaynotasiga xabar bergani chiqib ketibdi. Qo'shnisining aytishicha, u paytda uy hali to'la yonmagan edi, deydi mahalladoshlardan biri. Uning aytishicha, qo'shnilar eriga telefon qilgandan so'ng yetib kelgan. Eri kelganda uy yonayotgan bo'lgan. U bir amallab xotinini ko'tarib olib chiqqan, lekin uyni asrab qolish imkoni bo'lmagan. Jazirama issiqda qizib turgan uy lovullab yondi. Bu joyda hali na artezian quduq, na hovuz bo'lgani uchun o'tni o'chirishga hech qanday imkon bo'lmadi. Yangi qurilgan uy butunlay yonib kul bo'ldi. Chor devori, fundamentlari qoldi xolos, deydi mahalladoshlardan biri. Ayol qo'shnilarining mashinasida zudlik bilan kasalxonaga yetkazilgan, ammo o'ziga kelmay 27 avgust kuni ertalab vafot etgan. Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ayol 90% kuyish jarohati olganini aytdi. Chiroqchi tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodim bu holat yuzasidan tergov oldi surishtiruv harakati olib borilayotganini ma'lum qildi. Chiyali qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, ayol non yopib, bozorda sotish bilan shug'ullangan, uning eri esa mavsumiy ishlarda mardikorchilik qilgan. Ayolning o'ziga o't qo'yishiga eri bilan biror janjal sabab bo'ldi deb taxmin qilsak, bu ayol biror marta mahallaga erining ustidan arz qilib bormagan. Eri o'sha kuni velosipedda bemalol yurganini odamlar ko'rgan ekan. Er ham "men hech narsani bilmayman, nega bunday qilgan" degan gapini ushlab turibdi. Prokuratura tekshiryapti, o'zlari oydinlik kiritsa kerak, deydi mahalla faoli. Qozoq mahallasi Chiyali qafiyaga qarashli 15 ortiq mahalladan biri. Suv tanqisligi bois har bir oila o'ziga artezian quduq, ya'ni kachalka qurdirib olgan. Bu ayolning oilasi ham endi quduq kavlata boshlagan edi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, chaqirilgan o't o'chiruvchilar suvsiz kelgan. Uy yonayotganini ko'rgan kimdir 01 ga telefon qilgan. Chiroqchining markazidan 24 kilometrdan yetib kelgan pajarniylar qayerda suv bor deb odamlardan so'ray boshlashdi. Axir sizlar suv bilan kelmaysizlarmi deyishsa, ko'rsatinglar, qayerda suv bor o'sha yerdan tortib kelib o'chiramiz deyishdi. Ular ketib qayerdandir suv topib kelguncha uy yonib kul bo'ldi, deydi mahalladoshlardan biri.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prokuraturasi norozilikka chiqqan yana bir oilaga 3 bolasini tortib olish bilan tahdid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik er-xotin prokurorlar norozilik namoyishiga olib kelgan 3 qizingdan ayrilib qolasan deb tahdid qilganini bildirdi va ularning ta'qibini barcha faollarni qo'rqitishga noqonuniy urinish deb atadi. Pyotr va Yelena Xomskiyning Nastoyashe vremya nashriga 26 avgustda aytishicha, Moskva shahridagi Nikolin tumani prokuraturasi sudga o'zlarini ota-onalik huquqidan mahrum etishga oid so'rov kiritdi. Yana bunga ularning shu oy boshida norozilik namoyishida 3 qizi bilan qatnashgani asos bo'lganini aytdi. Er-xotinga ko'ra, sud bu iltimosnomani 2-sentyabrda ko'rib chiqadi. Aytishlaricha, ular 22 avgustda bo'lib o'tgan dastlabki sud majlisi haqida umuman xabardor qilinmagan. Er-xotinning 3 avgustda bo'lib o'tgan namoyishda 3 oylik, 3 va 10 yashar qizlari bilan qatnashgani davlat televideniyasi orqali ko'rsatilgan. Bu ko'rsatuvda Pyotr Xomskiy, professional fitnachi va Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning tan soqchisi deb atalgan. Xomskiy mitingga atay kelgani, ammo hech qanday plakat ushlamagani yoki biror shior aytib baqirmaganini aytadi. Er-xotin prokuraturaning sudga kiritgan so'rovidan maqsad boshqa faollarni qo'rqitish ekanini ta'kidlab, farzandlarini olib qolish uchun kurashmoqchi ekanini aytadi. Biz ular bunaqa qilishiga yo'l bermaymiz. G'azabi va noqonuniy xatti-harakatlari o'zlarining boshiga yetadi. Biz farzandlarimizni ularga berib qo'ymaymiz. Ular o'zlari o'ylayotganday har narsaga qodir emas, deydi Pyotr Xomskiy. U shuningdek, aksar rossiyaliklarning o'z haq-huquqini himoya qilish uchun yetarli ish qilmayotganidan ham afsus bildiradi. Odatda odamlar hokimiyat idoralari bezovta qilmasligi uchun tinch o'tirishga harakat qiladi. Lekin hokimiyat idoralari ularni bezovta qiladi. Avvalo, ular faolroq bo'lganlarni yeydi. Keyin ko'proq ovqat talab qilingani uchun tinch o'tirganlarga yopisha boshlaydi. Oxirida esa bir-birini yeyishga o'tadi, dedi Xomskiy. Rossiyada siyosiy faollik uchun fuqarolarni ota-onalik huquqidan mahrum qilishga urinish oldinroq ham kuzatilgan edi. 6-avgustda Moskva shahar prokuraturasi Dmitriy va Olga Prokazovlarni bir yashar o'g'lini 27-iyulda Moskva shahar meriyasi oldidagi rozilik namoyishiga olib kelgani uchun ota-onalik huquqidan mahrum qilish xususida sudga iltimosnoma kiritgan. Bu voqea oddiy moskvaliklar va inson huquqi himoyachilarining keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Prokazovlar farzandi hayotini xatarga qo'yish va ota-onalik majburiyatlarini buzganlikda ayblanmoqda. Politsiya iddaosicha, ular o'sha kuni politsiya tekshiruvidan o'tish va hibsga olinmaslik uchun farzandini Olga Prokazovaning amakivachchasi va faol Sergey Fominga bergan. Fomin hozir ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlik ayblovi bilan tergov izolyatori ushlab turilibdi. So'nggi haftalarda Moskvada bir qancha ruxsat etilgan va etilmagan namoyishlar bo'lib o'tgan. Ishtirokchilar bo'lg'usi munitsipal saylovlarda mustaqil va muxolifat nomzodlari ishtirok etishini talab qilib chiqqan edi. 27-iyuldagi namoyishda 1300, 3-avgustdagi namoyishda esa 1000 kishi hibsga olindi. O'nlab namoyishchi ruxsat etilmagan namoyishlar yoki ularni tashkil qilishda qatnashganlik aybi bilan jarimaga tortildi, qamoqqa tashlandi. Boshqa qator namoyishchilarga ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlik va go'yo politsiyaga hujum qilganlik jinoiy ayblovlari qo'yildi. Endi ular 27-sentyabrga qadar tergov izolyatorida ushlab turiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toliblar Afg'oniston shimolida katta transport qatnov yo'llarida nazorat o'rnatganlar. Ular yuk tashuvchi mashinalardan boj oladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning shimoliy Balx va Juzjon viloyatlari oralig'ida yerlashgan katta transport qatnov yo'li jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Jangarilar har kuni mazkur yo'ldan o'tadigan o'nlab yuk tashuvchi mashinalardan boj oladilar. Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Firaydun Aniq jangari toliblarni Balx Juzjon katta transport qatnov yo'lida bir necha yerda asfaltni qazib tashlaganlar. Jangarilar Turkmaniston chegarasida joylashgan Oqina bandargohidan poytaxt Kobul va boshqa viloyatlarga tijoriy tovarlar tashiyadigan yuk tashuvchi mashinalardan $400 olib $500 boj oladilar, deydi.
Yo'lni ko'proq xarob ham qilganlar, postalar yo'q, postoy amniyati. Tolbani uzuri bor, ko'p tajammu qilganlar, postoy amniyati faol emas. Amalan tolblar taraklarni ishlatadi. Har vaqt istasalar rohat-rohat chiqa oladilar, rohat-rohat degan arzlarga yetisha oladilar.
Firaydun Aniqning ta'kidlashicha, toliblar ularga boj to'lamagan haydovchilarni qatl etib, ularning mashinalarini o'tga yondiradilar. Suhbatdosh Qandahor va Helmanddan Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Balx va Juzjon viloyatlarining toliblar nazoratida bo'lgan yerlarga kelib joylashgan pushtun jangarilar mazkur viloyatlarda yo'llarni buzib, mahalliy aholi hamda tojirlardan katta miqdorda boj olmoqdalar, dedi. Hozirgi kunda chet eldan Afg'oniston ichkarisiga import etiladigan tijoriy tovarlarning katta qismi Oqina bandargohi orqali mamlakat ichkarisiga olib kelinadi. Balx va Oqina oralig'ida haydovchilik qiladigan Abdulqodir mazkur yo'l jangarilar nazoratida ekanini aytdi. Unga ko'ra, toliblarga boj to'lamagan savdogarlarning bir necha yuk tashuvchi mashinalari toliblar tarafidan o'tga yondirilgan.
Mazor men Shurxon va o'rtasini yo'li nomli xili nima bo'lgan toliblar mutallarni qaytaradi. Pul bermaganda ozor aziyat qilib tayoqlaydi, undan keyin pul olib qo'yib beradi. Shu saraylarni xarob qilgan, pul bermasa tayoqlaydi, mutallarni olib beradi. Xeyli vaziyat xarob.
Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Balx Juzjon katta transport qatnov yo'li xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun davlat harbiy kuchlari yaqin kelajakda keng qamrovli harbiy amaliyotlar o'tkazadi, dedi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev Ozod Nazar mehmoni. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodirxon, kecha, rahmat, kecha 26 avgust kuni qayerda edingiz?
Kecha 26 avgust kuni Rishtonda uyda.
Demak, Samarqandda emasdingiz, a?
Yo'q, uzoq-ku.
Demak, prezident bilan uchrashgan blogerlar orasida siz yo'q edingiz.
Yo'q edim.
O'sha uchrashuvni ko'rib, o'sha qisqa muloqotni ko'rib, hamkasblaringiz blogerlarga havas qildingizmi, hasad qildingizmi yoki boshqa bir hislar paydo bo'ldimi? Nima bo'ldi?
Yo, bilasizmi, bu birinchidan bu yaxshi. Havas qildim, nima hasad qilaman? Endi u Farg'onadagi blogermi, Samarqanddagi blogermi, Toshkentdagimi? Blogerlar bilan prezidentni uchrashishi, bevosita muloqotga kirishishi albatta bu yaxshi narsa. Men xursandman bu harakatdan.
Ha, yaxshi. O'zi blogerlarga favqulodda e'tibor qaratishni boshladi hukumat. Ha? Mana Allamjonov uchrashyapti, qandaydir bir press turlar bo'lyapti, oshpoch, choypoy degandek, nompon degandek. Mana endi prezidentni o'zi shu paytgacha mana hokimiyat tepasida yashaganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, biror marta ham jurnalistlarga bir intervyu bermagan odam mana birdan endi blogerlarga shunday e'tibor qaratyapti. Bu nimani belgisi?
Bu avvalo prezident komandasi o'zini PR qilyapti deb o'ylayman. Umuman olganda, mana to'g'ri aytdingiz, Komil Allamjonov va boshqalar blogerlar bilan uchrashuvlar o'tkazishyapti, lekin prezidentni o'zi muloqotga kirish kerak. Bu shunchaki uchrashuvda ko'chada ko'rishish bu boshqa narsa. Ma'lum bir mavzuda, ma'lum bir yo'nalishda press konferensiya hali qilgani yo'q prezident. Buni biz xudo xolasa kutib qolamiz. Endi blogerlarni jonlanishi, o'zi jonlanishi kerak edi. Chunki endi blogerlar hammasi ham bloger desak, jurnalistlarga tenglashtirishyapti. Yo'q, bu hamma blogerlarni jurnalistga tenglashtirish kerak emas. Balki ijtimoiy faolligi bor bo'lgan, ijtimoiy siyosiy muammolarni ko'tara oladigan blogerlar deb ularni qanaqadir sinflantirsak, mana shunday blogerlar bilan ko'proq uchrashish kerak.
Keling, o'sha sinflashtiraylik. Mamlakat rahbari darajasida shu qadar bloger so'zi ishlatilib, o'sha blog yozayotgan, bilmayman, faollar bilan shu qadar mana kechagi salom alik qildi deylik, uchrashuv emas, salom alik qilib qo'ydi deylik. Shu darajada e'tibor berilayotgan ekan, bugungi o'rtacha bir o'zbek blogeri deganda kimni tushunamiz, nimani yozishyapti ular? O'sha siz aytgan sinflashtiraylik-chi.
Endi masal atroflicha olib kelaman, aylantirib olib kelaman.
Ha, marhamat, ha.
O'zi mana bu bizning jamiyatda balki yaqin kunlarda, yaqin oylarda internet ishlari bo'yicha bir vazirlik tuzilib qolsa ham men ajablanmayman. Chunki hozir qancha ko'p odam internetda o'z akkauntini yaratib, blogini yasab, tashkil qilib, o'z fikr mulohazalarini bildirishni boshladimi biron bir voqelikka. O'z-o'zidan bu jamiyat sekin uyg'ona boshlagani. Misol uchun siz hozir qaysidir vazirlik 16-tami, 17-tami, qaysidir vazirlik nima ish qilayotganini bilmaysiz. Lekin mana shu mudrab yotgan vazirliklarni tepib uyg'otayotganlar ham blogerlar bo'ladi. Endi blogerlar hozircha mani nazarimda, bilmayman, boshqalar boshqacha o'ylar, mani nazarimda ikkiga bo'linishgan. Oqlovchi blogerlar, qoralovchi blogerlar.
Kimni oqlovchi, kimni qoralovchi?
Ha, endi oqlovchilarni boshqa bir tilda saroy blogerlari deb ham aytishyapti. Qoralovchilar faqat voqelikka tanqidiy ko'z bilan qaraydigan blogerlar paydo bo'lyapti. Bu hamma sohada. Misol sport jurnalistikani olsangiz ham uni tarkibidagi blogerlar yo maktab yozadi yo tanqid qilib yozadi. Siyosat jurnalistikasini olsangiz yo maktab yozadi yo tanqid qilib yozadi. Har qaysi nimada blogerlar hozircha ikkiga bo'linib olishgan. Yo'q, bunaqa emas. Oq, qora emas, kulranglar ham bo'lishi kerak aslida.
bormi ana o'sha kun ranglar sariq qizil
ana shu kulrang bloger yoki o'rtamiyona blogerlarni tashkil qilish uchun avvalo qonunni ishlab chiqish kerak. Men to'g'risi mana bu blogerlar falon kishini yozib tashladi, hammasi challenge boshlanib ketdi va davlat darrov unga chora ko'ryapti. Bu men nazarimda bu narsa noto'g'ri. Bloger faqat kimni ko'rsatsin, fikrini bildirsin, a unga yarasha davlat uni sud degan instansiyalari bor, qonun doirasida ishlaydigan boshqa ichki ishlar, har qanaqa uni sxemalari bor, strukturalar ishlash kerak. Biz mana shu strukturalarni ishlatishga lokomotiv bo'lish kerak blogerlar. O'zlari hamma narsani hal qilish kerak emas. A bu yerda endi blogerlik degan narsa bizni jamiyatga yangi kirib kelgandan keyin, bizda bilasiz, oldindan o'sha sobiq ittifoq davridan tashqaridan kelgan har qanday gap, har qanday kuch dushman deb qaralgan internet ular buzikilar uchun yangi, hali biz bilmaymiz. Shuning uchun ularni qo'lga olishga harakat qilamiz. Blogerlarni jilovlashniki urinamiz. Bu ham aslida noto'g'ri. Bloger bu keling, avval kelishaylik, hukumat xalq bilan muloqotda bo'lish kerak. Xalq bilan yuzma-yuz muloqotda bo'lish imkoni yo'q. Lekin mana buni ijtimoiy tarmoqlar bor ekan, mana shu yerdan turib xalq o'zining fikrini bildiryapti. Demak, bunga mutanosib ravishda davlatdagi struktura xodimlari ham o'z bloglarini yaratib yoki yaratishmasin, shunchaki akkaunt yasab tayyorlab qo'yib, blogerlarni biron bir mavzuni ko'tarishdimi, darrov uni pastida izohlar berib borishsa, unda jamiyat rivojlanish paydo bo'ladi. Chunki men misol uchun bitta narsani olib turib, mana u sochi qora ekan yoki oq ekan desam, to'xtatib turib, qaysidir mutaxassis, qaysidir professional darrov mani blogim ostida izoh yozib bersa, o'qiyotgan auditoriya mani o'qiydi, pastida esa unga javobini o'qiydi. Mana bu onlayn muloqot paydo shakllanadi.
Blogerni bir ijtimoiy mas'uliyati ham bormi?
Yo'q, aytyapman-ku, blogerni ijtimoiy mas'ullash kerak. Aslida bu narsa noto'g'ri. Ijtimoiy bir mas'uliyat hisoblanadi. Chunki bloger juda keng tushuncha. Odam istasa yo'lga chiqsa, mana men bugun uydan chiqdim desin, falon shaharga bordim, qarang, ajoyib daraxt bor ekan bitta. Bu ham blog. Falon ovqatni yedim, falon itni ko'rdim yoki mana u mushukni quvib ketyapti. Bu ham blog aslida. Men hali ta'kidlaganimdek, ijtimoiy, siyosiy yoki iqtisodiy qanaqadir bir muammoni ko'taradigan aktivlar bilan shug'ullanish kerak bo'lsa, ana o'shalarda qandaydir mas'uliyatni yuklash mumkindir. Lekin bu ham bunday olib qarasa bir qiyin. Harakat qilishyapti, misol uchun qanaqadir blogerlar uyushmasimi, bir narsalar tuzishga harakat qilish.
Ha, shuni so'ramoqchi edim. Qandaydir bir o'sha blogerlarni.
Lekin bu ham noto'g'ri.
Ha.
Bu blogerlar uyushmasini tuzish yoki blogerlar klubimi, bir narsa tuzish ham imkonsiz. Chunki
imkonsizmi, foydasizmi? Balki imkon bordir, tuzish mumkindir.
Yo'q, imkonsiz. Foydasi bordir, chunki u hukumat doim har qanday potensial kuchni jilovlashga harakat qiladi. U davlat uchun foydali. Lekin iloji yo'q. Sababi birinchidan bu mobilizatsiyada ozgina iloji yo'q. Chunki xohlagan odam xohlagan burchagida yozadi. Xohlagan fikrini aytadi. Bu ularni hammasi keng yer yuziga tarqalib ketgandan keyin ularni qandaysiz? Bitta klub ostida, bitta mafkura yoki bitta g'oya ostida ularni birlashtirish imkonsiz-da uni. Chunki men bugun dindorlar haqida yozsam, ertaga aroqxo'rlar, sharobxo'rlar haqida yozishim. Bu mani sahifam. Qani kimdir qoliplashi kerak emas.
To'g'ri, kimdir qoliplashi kerak emas, lekin qo'liga qalam olgan yoki klaviaturani oldiga o'tirgan odam qandaydir bir normalarga bo'ysunish kerak. O'sha nima o'sha normalar? Kim belgilaydi? Kim belgilaydi?
Nimaga siz? Nimaga siz biron bir normaga bo'ysunish kerak deyapsiz?
Demak, hech qanday norma bo'lmasligi kerak, ha?
Yo'q, qanday norma bo'lishi mumkin? Men norma deganingizni tushunmadim. Qanday norma bo'lishi mumkin?
Jamiyat oldidagi mas'uliyatni his qilish uchun buni yozsam bo'ladi, buni yozib yozish mumkin emas degan narsalar, degan chegaralar bo'lmaydimi? Men shunchaki so'rayapman-da.
Ha, qarang, misol uchun bu xuddi ko'chadagi odam ishton kiyib yurish kerak degandek gapda, uni aytsangiz, aytmasangiz ishton kiyib yuradi. U o'zi uyaladi. Ba'zi narsalarni aytish kerak emas, odamni o'zi tushunadi. Ovqat yeyish kerak deganda gap. Ovqatni yeydi, baqir bir yeydi u. Bu qandaydir yashash uchun normalar belgilash kerak degan gap bo'lyaptida, odam qolidimi yo'qmi tabiiy ehtiyojini o'zi o'zi qondirganlik uyat degan hissi o'zida ham bo'ladi.
Bu savolni berar ekanman. Birinchidan tinglovchining savoli. Potensial tinglovchimiz savoli. Ikkinchidan mana yaqinda O'zbekistonda jurnalistlar etikasi degan yana bir kodeks ishlab chiqishdi. Xabaringiz bor?
Ha, xabarim bor bundan.
Shundan kelib chiqib aytayapman-da. Norma der ekanman, ana o'sha hodisadan kelib chiqib so'rayapman.
Agar biz mana shunda mana jurnalistlar etikasi va bundan tashqari 6-7 qonunlar ham bor. Bu qonunlar jurnalistikamizni rivojlantirdimi yoki shurib qo'ydimi? Mana birinchi savolni qarang-da.
O'zingiz javob bering.
Hozir matbuot yo'nalishidagi pressali yozma yo'nalishidagi jurnalistikamiz juda dabdala ahvol kebo'ldi. Chunki buni o'rniga blogerlar egalab bo'ldi. Biz majburiy obunani yo'qotamiz dedik, baribir foydasi yo'q. Chunki haftalik gazetalar nolga tushib bo'ldi. Ularni sekin yo'qqa chiqarib yuborish ham kerak. Ortiqcha byudjetdan pul yeb yotishibdi ular. Yoki kimgadir eplayman degan odamga berib yuborish kerak, sotib yuborish kerak nol qiymatda. Davlat o'z mulkini sotayotganda gazetasini ham sotib yuboraversin. Ana ular keyin o'ylab ko'rishsin, bu biznes foydalimi yo'qmi. Xuddi shunday jurnalistikani doim qoidalar, qanaqadir qolidlar, mezonlar ishlab chiqyapti. Bu bilan bu qonunlar faqat davlat, hukumat arboblarini himoya qiladi xolos. Bu siz aytayapsiz mana jurnalistik etika. Bu etika orqasida kimdir o'ziga qalqon yasab olyapti.
Yo, men aytmayapman. Men o'ylab topganman.
Yo, to'g'ri uni. To'g'ri, u endi to'g'ri siz aytay aynasini chiqarganingiz yo'q bu qonun. Biz tepadagilar kimdir misol uchun ishqiy munosabatga kirib qoldi kim bilan. Ana endi uni chiqarish jurnalistik etikami yoki buni axborot berish kerak. Mana bu masalalar bor-da, bu yerda etika deb turib, davlat doim o'zini ixotalab kelaveradi. U jamiyatdagi odam doim uni ko'rsatib borish kerak. Ey, mana bunaqa ishlar bo'lyapti. Lekin mana bunaqa ishlar, uni aytish kerak. U yerda endi etika orqali kimdir kelib zug'um qilish kerak.
Bahodirxon, mana bugungi blogingizdan bir ko'chirma o'qiyman. O'zingizga o'zingizni narsangizni o'qib beraman. Yaqinda bugungi blogerlarga bo'lgan e'tibor vaqtincha ekanini aytgandim. 4-5 yildan keyin bunday bo'lmasligini ta'kidlagandim. Chunki u vaqtga kelib blogerlar yoki izga solib bo'lingan yoki endi blogerlarning jamiyatdagi roli sezilarsiz darajaga tushib qolgan bo'ladi deyapsiz. Mana bugungi gapingiz. Nimaga bu qadar pessimistik qarayapsiz kelajakka?
Yo'q, bu pessimistlik emas, bu juda optimistik qarash. Agar hali aytganimdek, misol uchun sizni bir prokuratura xodimi yoki bir ichki ishlar xodimi deylik, misol siz. Men bir jurnalist yoki bloger. Bitta muammoni yozdim. Siz pastidan unga munosabat bildirishni boshlashingiz kerak. Hali aytganimdek, muloqotga kirish boshlan. Keyinchalik sizda o'z-o'zidan bir fikr paydo bo'ladi. To'xta. Men o'zim shu narsalarni bitta blogda tushuntirib boray deysiz. Va o'zingiz sekin qaysi qaror chiqdi? Hatto bu siz prokuror yoki ichki ishlar xodimi emas. Parlamentda o'tiradigan kimdir bo'lishingiz mumkin. Sizni o'zingizni blogingiz paydo bo'lib, o'zingiz sekin chiqarish boshlaydi. Ya'ni davlat blogerlik rolini bajarishni boshlaydi. Har bir narsani, har bir bugun soat 9:00-10:00 ular nimani muhokama qilishdi? Darrov uni blogga o'zini postiga qo'yib, auditoriyasini boxabar qilishni boshlaydi. Bu hamma vazirliklar, o'sha birinchi hokimiyat, ikkinchi, uchinchi hokimiyatlarda paydo bo'lishni boshlaydi. O'z-o'zidan meni keragim bo'lmay qoladi. Chunki bloger, jurnalist yo'q, elita bilan avomning o'rtasidagi bir ko'prik. Mana bu ijtimoiy tarmoqlarda esa ular bevosita gaplashyapti. Bevosita fikr almashyapti.
Pessimistlik qilyapsiz desam, optimizmingiz cheksiz ekan. Men boshqa narsani o'yladim sizni pessimist deb. Mana qarang-da, o'sha Komil Allamjonov uchrashdi dedik. Kecha mana Shavkat Mirziyoyev uchrashdi. Orada choy poy dedik, osh posh dedik. Yegan og'iz uyalar degan narsa bor. Odamning yuzi issiq degan narsa bor. Shu narsalar blogerlarni qalamini sindirib qo'ymaydimi? O'sha
ta'sir qiladi.
Ha, nima
ta'sir qiladi, tushundim. Mani pozitsiya, men bu hammani hammaga javob bera olmayman. Mani pozitsiyam hech qachon zinhor hokimiyat vakiliga yaqinlashmaslik, hokimiyatni ichiga bormaslik, kirib bormaslik bu yerga. Men bu yerda
hokimiyatni qo'lidan choy ichmaslik degan gap
Umuman choy ichmaslik, osh yemaslik, bir-biridan nonini yemaslik. Chunki xalq vakili bo'lib turib, bu yerdan gapiriladi. U o'zini matbuot kotibi orqali menga javob qaytarsin. Meni chaqirmasin yoniga, bir pela choy, non, men birga u bilan selfi qilmasligim kerak. Chunki men xalq vakiliman. Meni galsugim yo'q, yelkamni, bo'ynimni bug'ib turib, oyog'imga qarashga monelik qiladigan. Men pastda xalqlar yuraman. A ular galsukli amakilar, ular u yerda turib qarorini chiqaraversin. Biz bu yerda xalq bilan deb maslahatlashib, gapirish narsani desak, gapirib turib. U menga matbuot kotibimi yoki o'zini matbuot xizmatini biron bir vakil orqali menga javob beraversin. Mana shunday muloqot bo'lishi kerak. Masofaviy muloqot bo'lishi kerak. A ular masofaviy muloqotdan hayiqib yoniga chaqirib, og'izlarini moylab, u kerak emas, bunaqa saroy blogeri rostdan ham blogerlar boshqa tomonga qarab ketib qoladi. Umuman jurnalistlar matbuot kotibi bo'lsa tushunarli uni pozitsiyasi. U o'zini tashkilotini mavqeini himoya qilishga.
Ha, o'zini tashkilotini tili va quloqi. Matbuot kotibi
to'g'ri, mayli, u matbuot kotibi tushunarli. U men uni aybdor qilmayman. Shunaqa rolni kimdir ijro qilish kerak baribir. Har qanday davlatda bunaqa lavozim bor. Uni tushunamiz. Lekin bu yerdagi bloger, xalq ichida yurgan, ketmonni chopib yurgan blogerni chaqirib haligi turklarda bir 100 numaralı odam degan kino bo'lardi. Ulardan qandaydir soxta qahramonlar yaratib turib, lekin ular orqali boshqalarni jilovlashga urinish bu foyda bermaydi. Bu usul umuman yaxshi bu usuldan foydalanmaslik kerak.
Endi qarangda, men so'nggi savol qurilishlar bo'yicha. Mana kuni kecha hukumatning qarori chiqdi, olam shumul Riston bo'yicha 1000 ta arzon uy qurilishi 2019 yil boshlab 2021 yilgacha bitirish rejalashtirilibdi. Xo'p, bu bo'lar. Ristonlikni va Ristondagi voqealarga, Ristondagi vaziyatga qiziqayotgan tinglovchimizni asosiy bugun qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan savol o'sha mingta bo'pti, bu keyin bo'ladigan ish. Kuni kecha yaqinda shu yozda buzilgan uylarni egalari qish kelguncha, sovuqgacha yangi uylarga ko'chib kiradimi, yo'qmi? Shunga ishonch bormi bugun?
Avvalo anu mingta uy haqida bitta fikrcham bor, shuni ham aytib qo'yay sizga. Mana hozir mana bu tekstil tarafda bitta etajli uy qurilyapti. Menga kelgan xabarlarga ko'ra, u uy egalari uylarni qaytarib berishyapti. Chunki haddan tashqari kichkina 200 million 250 million pul to'lashyapti-da, lekin arzon uylar deb nom olayotgan u uyga kirsangiz, na balkoni bor, na birozgina hovlichasi bor.
Juda kichkina. 2 sotli uylarmi? 2 sotli uylarmi?
Bu etajli uylar.
Ha, etajli uylar, ha.
Etajli uylar, ha, dom deydi-yu. Ya'ni kirish uyiga mana ruslar davrida, Soyuz davrida qurilgan uylarda eshigidan 2 kishi o'rta meyona bir kishi bemalol birgalashib kirsa bo'ladi. Lekin u yerda 2 kishi kira olmaydi, eshik shu darajada.
Yo'q,
ha, 1 kishi kirsa kiradi, 2 kishi kira olmaydi.
Eshikdan masalan gaz plita olib kirish kerak, shkaf olib kirish kerak.
Yo'q. Ishonch uchun qaytarib beryapti. Ya'ni bu narsa hayronman. Biz endi ularga aytdik, uch xil namunada qurgan. Boy uchun, o'rta uchun, kambag'al uchun. Sen 200 million pul olyapsan. 200 millionga odam bemalol yer olib, sanikidan zo'r qilib qursa bo'ladi o'sha 200 million puliga. Sen 200 million pulini olyapsan, yana xalqqa arzon uy deyapsan. Tor, biz bolajon xalqmiz. Tutta beshta ukalar farzandlari bilan kelsa sig'may qolishi mumkin zalida. Men vahima qilayotganim yo'q, birontasini mandan tashqari birontasini aytsangiz, borib bir rasmga olsin yoki bir metrlab sizga jo'natsin. Rostdan ham juda tor, kichkina uylar qurilyapti. Sharoitni qaragi, o'rgangi, bunaqa joyda sen o'zing yashamaysan-ku deb gapiryapti. Lekin e'tibor berishma. Ana endi siz haligi savolingizga qaytib chiqishgacha qaytib kirishga ulguradimi, yo'qmi aytganingiz. Yo'q, yangi qurilgan uylarga qishgacha qaytib kirishga ishonch yo'q.
Yo'q,
e'tibor biroz pasaygan. Rasmga olib, mana Dima Qayum ko'plab rasmlarga olib turadi. Uni telefoni manikidan ancha yaxshi. Bemalol rasmga olib tashlab berish mumkin. Hali uylarni ustiga tomga vassa yog'och deymiz-ku, sarrof ustun. Ular qo'yilgan yo'q. Borgan sari e'tibor sekin so'nib boryapti. Ko'pchilik qo'lga olib bo'lingdi. Naryodan, Toshkentdan komissiya bittasi jo'natadi, bor xalq bilan gaplashgin deydi. Toshkentdan kelgan odamni ikkita tarafiga zam hokimlar o'rnashib oladi, yuring biz sizni aylantiramiz. Ha, xalq u ikkala zam hokimni ko'rib asl dardini Toshkentdan kelganiga aytadi.
Ha. Ozod nazarda bugun farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev bo'ldi. Rahmat sizga, Bahodir.
Tanajonlaring sog' bo'lsin, rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.